Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Hallituksen sisällä väännetään yhä perhevapaista, vaikka valmistelutyön piti valmistua jo vuoden vaihteessa. Lähetyksen aluksi selvitellään, kuka on uudistuksen tukkona ja millaisella mallilla perhevapaita saataisiin uudistettua. Puolemmaissa aamun lehdet. Sitten puhutaan Turkista, joka on viime päivinä iskenyt voimalla kurdijoukkojen hallitsemille alueille Syyriassa. Ruotsissa rikollisjengien otteet ovat koventuneet ja ampumiset laittomilla aseilla yleistyneet niin Tukholmassa, Göteborgissa kuin Malmössäkin. Pohdimme, kuinka pahassa kierteessä Ruotsi on. Ja lopuksi aamun kolumnisti Unto Hämäläinen puhuu mielipidemittauksista. Tervetuloa seuraan. Missä perhevapaiden suhteen siis mennään ja mistä kiikastaa, siitä puhutaan. Keskustan kansanedustaja Aila Paloniemi, hyvää huomenta Jyväskylän studioon.
Oikein hyvää huomenta.
Ja hyvää huomenta täällä Pasilassa kokoomuksen Sanna Lauslahti.
Hyvää huomenta.
Ja toista päivää perätysten Ykkösaamussa sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo.
Hyvää Oikein huomenta. Hyvää huomenta koko Suomi.
Aluksi kuitenkin lyhyt kierros aktiivimalliin liittyvästä kuohunnasta. Auto- ja kuljetusalan liitto AKT ja rakennusliitto päättivät eilen järjestää viikon päästä perjantaina mielenilmauksen työttömyysturvan aktiivimallia vastaan. Sen seurauksena työt seisovat satamissa ja rakennustyömailla, pääkaupunkiseudun bussiliikenne takkua, jätehuolto ei pelaa, kauppoihin ei kuljeteta elintarvikkeita. Ja kysehän on tuossa vuoden lopussa hallituksen hyväksyvästä mallista. Kuinka oikealla asialla lakkoilijat ovat? Sanna Lauslahti, hyvin lyhyesti.
Täytyy sanoa, että aika rankkoihin toimenpiteisiin sinänsä lähdetään, ja jos tässä nyt ottaa positiivisen näkökulman, niin SAK on toisaalta lähtenyt myöskin hyvällä rakentavalla tavalla, joka on ehkä osoitus siitä, joita toimenpiteet pitäisikin tehdä, että he tuovat konkreettisia esityksiä jatkokehittämisen pohjalle ja omia ehdotuksia, ja oikeastaan se on se toimintamalli, jolla me myöskin taataan tämmöinen yhteiskunnallinen rakentava keskustelu.
Simonella on lyhyesti myös.
Suomessa on lakko-oikeus, mutta kannattaisi tietysti miettiä, että mikä on isänmaan etu.
Pientä paheksuntaa kuulen siis äänissänne. Ja Aila Paloniemi.
Niin, lakko-oikeus on tietysti olemassa. Siitä ehdottomasti pidetään kiinni, mutta minunkin mielestäni lähdettiin kyllä vähän ehkä liiankin järeisiin toimiin, koska aina parempi vaihtoehto olisi istua neuvottelupöytään ja esittää rakentavia ehdotuksia, ja sitten voitaisiin yhdessä hieroa sellainen sopu, joka tyydyttäisi myöskin näitä lakkoilijoita, joilla tietysti hätä on suuri. Mutta vielä sanon sen, että aika paljon väärin on myös tätä aktiivimallia ymmärretty.
Hyvä, mutta tästä ei jatketa enempää. Mennään varsinaiseen aiheeseen, eli perhevapaiden uudistamiseen. Sinisten Simon Elo, kuten jo tuossa totesin, olette jo toista päivää peräkkäin täällä, sillä ketään muuta ei saatu studioon syystä tai toisesta, vaikka kysymme ihan sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila myöten. Hän oli estynyt, mutta ei suostunut kommentoimaan edes etukäteen nauhalle. Simon Elo, kuinka hyvin tämä kuvastaa sitä, että teille tämä perhevapaauudistus on vaikea asia?
Se kuvastaa sitä, että neuvotellaan loppuun asti ja väännetään kättä niin kuin asiaan kuuluu.
Mutta muut ovat valmiita puhumaan.
Hallituksessa on kolme puoluetta ja kolme puoluetta pitää tämä hyväksyä ennen kuin se eteenpäin menee niin kuin minkä tahansa uudistuksia. Tässähän minä istun ja asiasta keskustelen.
No mutta kun Helsingin Sanomat väitti jo viime viikolla, että hanke olisi sinisten leirissä haudattu.
No tämänhän ministeri Mattila kiisti, eli ei ole meiltä haudattu, että kyllä me yhtä lailla haluamme perhevapaauudistuksen kuin kaikki muutkin puolueet, mutta kyse on siitä, että millä ehdoilla, ja meille tärkeää on se, että säilytään kotihoidon tuki 3 vuoden ajan, niin kuin tälläkin hetkellä se on, ja sitten, että on vapaaehtoista tämä vapaiden jakaminen, eli isille kyllä haluamme myös lisää mahdollisuuksia hoitaa lasta kotona, mutta sen pitää olla vapaaehtoista pohjalta.
No kuka on sitten jarrumiehenä neuvotteluissa?
No minä en itse asiassa tiedä, että kuka tässä erityisesti jarrumiehenä olisi, koska mun nähdäkseni on ihan normaali, että viime hetkeen asti neuvotellaan tiukasti.
Sanna Lauslahti, miten te näette asiat? Miksi asiat eivät etene siellä ryhmässä?
No politiikka on aina, voi sanoa, neuvotteluiden taidetta.
Mutta kuka jarruttaa? Kenelle näyttää olevan vaikeuksia?
No,
onko
on
kokoomuksella?
Kokoomuksella ei ole vaikeuksia tässä kohdassa. Meillä on hyvin selkeä niin kuin, linja ja me mennään niin kuin, hallitusten sopimusten mukaisia. Ja tietenkin aina yksityiskohdista välillä jäädään niitä viilaamaan loppuun asti. Mutta meillä on kokoomuksessa selkeä tavoite siinä, että me saadaan tämä päätös ja neuvottelutulos mahdollisimman nopeasti. Toivon mukaan tammikuun loppuun mennessä ja uudistuksen voimaantulo sinne 1.1.2019, eli siitä ei lähdetä tinkimään.
Aila Paloniemi, avatkaapa te tätä kolmen hallituspuolueen asemaa. Kumman kanssa keskustalla on näkemykset lähellä, kumman kanssa vähän kauempana?
Keskustalla on myöskin ihan selkeä linja ensinnäkin tämän uudistuksen tekemisessä. Ja kyllä minä lähtisin kuitenkin siitä, että se mitä minä olen kuullut, niin kyllä siellä ihan hyvässä hengessä näitä neuvotteluja käydään. Meillähän on ihan selkeät reunaehdot, jotka on yhdessä sovittu, minkä puitteissa tätä järjestelmän uudistamista viedään eteenpäin. Että minun mielestäni tässä ei pitäisi olla mitään mahdottomia vaikeuksia. Se, missä me näemme, että ollaan pikkusen tavoittelemassa taivaita, tuo 50 000 julkisuudessa ollut, ei hallituksen puolesta, mutta julkisuudessa keskusteltu 50 000 uuden työpaikan saavuttaminen ei kyllä toteudu. Se on kyllä ihan selvä, kun katsoo näitä THL:n selvityksiä ja muita, mutta tässä on erittäin paljon hyviä uudistuksia ja keskusta on sitoutunut viemään tämän uudistuksen läpi.
No, mikä on keskustan käsitys, kenelle tämä on hankalin asia?
No, minun on vähän vaikea kyllä sanoa, kenelle se on hankala, koska minusta tässä on ihan selvät speksit, mitä tässä edistetään ja reunaehdot on selkeät. Työelämä ja vanhemmuuden tasa-arvoa lisätään, tukijärjestelmää yksinkertaistetaan, mahdollisuus hoitaa lasta 3 ikävuoteen saakka säilytetään. Ja sitten tämä, että joustavoitetaan sitä paluuta työelämään ja katsotaan se naisten työmarkkina-asema, koska se on paljon monimutkaisempi kysymys. Se liittyy muun muassa perusturvan uudistamiseen, se liittyy koulutukseen ja niin edelleen. Katsotaan tämä iso kuva ja tämä kokonaisuus, niin minusta tästä kaikkien kolmen hallituspuolueen on ihan hyvä päästä ratkaisuun
eteenpäin. Tämä keskustelu siinä mielessä tietysti hauskaa, että silloin jos tuntuu neuvottelut menevän sujuvasti ja helposti eteenpäin, niin sanotaan sinisistä, että kyllä siellä vaan taas helposti hyväksytään. Ja sitten jos neuvotellaan tiukasti, niin kuin pitää minun mielestä neuvotella tiukasti kaikkien osapuolten kolme hallituspuolueen, niin sitten sanotaan, että joku jarruttaa, että koskaan ei tavallaan kelpaa. Että kyllä meillä ne reunahdot on ollut selvät, se 3 kotihoidon tuki säilyy ja vapaaehtoisuus. Ja meillekin on tärkeää, että sitä isän osuutta lisätään, mutta sitten vapaaehtoista pohjalta. Ja olisi hienoa, jos jopa voitaisiin tuplata nämä isyysvapaan päivät nykyistä 54. Se olisi erittäin hienoa.
Mutta Simon Elo kysyi vielä tähän välineen, kun Sanna Lauslahti pääsee ääneen, että kun tällaisiakin näkemyksiä sinisten rivistä kuulee, että nämä on Sannin kotkotuksia ja viitataan kokoomuksen ministeriin, tai että ei isiä väkisin kotiin.
Ei siellä väkisin kotiin pistetäkään vapaaehtoiselta pohjalta, mutta enemmän sitä isyysvapaata kiintiöidään, mikä on minun mielestä järkevää. Kyllä me olemme uudistusmielisiä siinä mielessä, että haluamme isille lisää mahdollisuuksia hoitaa lapsia kotona. Mitä tulee sitten Sannin kotkotuksiin, niin varmaan meillä itse kullakin omat kotkotuksemme on, mutta tämä on kyllä ihan hallituksen yhteinen kotkotus.
Sanna Lauslahti.
No, ja tämähän ei ole vaan pelkästään kokoomuksen kotkotusta tai Sannin kotkotusta, vaan tämä on ennen kaikkea sitä, että meillä on hyvin laaja näkemys yhteiskunnassa siitä ja myöskin työmarkkinajärjestöissä, että meidän perhevapaajärjestelmää tulee uudistaa. Mutta nostaisin myös tässä sen näkökulman, että huolimatta siitä, että hallitus tekee perhevapaiden uudistamista ja tämän tasa-arvon niin kuin vahvistamista ja myöskin lasten edon näkökulmasta tapahtuva päätöksenteko. Ja jos naisten työmarkkina-asemaa halutaan vahvistaa, niin meidän niin kuin yritykset ovat niin kuin itse asiassa aika ydinasemassa siinä. Ja minkälaiset asenteet meidän niin kuin työmarkkinoilla on naisia kohtaan, kun naisia lähdetään rekrytoimaan. Ja jollain tavalla näen myöskin sen, että kun hallituksen tehtävä on saada tämä uudistus eteenpäin, niin se on myöskin viesti työmarkkinoille, että naisten asemaa tulee vahvistaa. Ja siinä kohdin, kun nuori nainen menee hakemaan sitä ensimmäistä työpaikkaansa, niin ei tule olla ensimmäisenä mielessä, että koska se lähtee niille vanhempain vapaille, ja siltä osin meidän tehtävä on saada, että vanhemmuus on isän ja äidin yhteinen asia.
Otetaanpa tähän väliin kierros, että me aloitetaan vaikka Aila Paloniemestä ihan selkeästi. Kun tavoite on, että pienten lasten äidit saataisiin nopeammin työelämään, niin miten paljon miehiä, siis isiä, pitäisi velvoittaa ottamaan hoitovastuuta äidiltä?
se velvoittavuus on aina vähän hankalaa. Mun mielestä isiä pitää motivoida ja heidät pitää saada näkemään, miten tärkeää se on.
Miten motivoidaan?
No kyllä, tietysti voi miettiä sitten porkkanoita, voi miettiä niitä kiintiöittämisiä. Onhan tämä asia saatu paremmalle tolalle esimerkiksi Ruotsissa, mutta se, että pakotetaan johonkin, niin mä en kyllä usko, että sillä se on mahdollista. Sitä paitsi tässä täytyy ottaa huomioon tietysti sekin, että esimerkiksi miesten työllisyysaste Suomessa on alhaisempi selvästi kuin Ruotsissa. Eli kyllä pitää tietysti ottaa huomioon perheiden taloudellinen tilanne ja sitten se, että yli puolet niistä kotihoidon tuella olevista äideistä, jotka lopettavat tämän vanhempainvapaakauden, niin ei heillä ole mitään työpaikkaa odotettavissa tai heillä ei ole olemassa sitä työpaikkaa ja he on vielä matalasti koulutettuja, kuten sanoin. Tässä pitää ottaa huomioon tämä perheiden kokonaisuus, monimuotoisuus, se kuinka erilaisessa asemassa suomalaiset lapsiperheet tänä päivänä on.
Se naisten työpaikkahan on sitten vasta toinen askel, kun ensimmäinen askel näyttää kuitenkin olevan se, että miehet eivät jää hoitamaan helposti lapsia kotiin. Ja Kela on todennut, että kaikki korvamerkityt mallit ovat toimineet kannustimina
isille. Sitten pitää edelleenkin korvamerkitä ja sitten tietysti... Kyllä mä oon samaa mieltä kuin Sanna Lauslahti, että kyllä meillä työpaikoillakin täytyy ymmärtää tämä asia ja kannustaa ja mahdollistaa isille pidemmät hoitovapaat. Kyllä se paine täytyy tulla myös näkyä niin, että sieltäkin lähdetään kannustamaan tähän asiaan.
No entä Simonello, mikä on se velvoite, millä isät saataisiin jäämään?
No niin kuin sanoin, niin meidän näkemys on se, että pitää perustaa vapaaehtoisuudelle, koska jos ajatellaan esimerkiksi vaikkapa kuljetusyrittäjää miestä, saattaa olla yhden hengen, kahden hengen yritys, ei hän välttämättä pysty yksinäisesti jäämään isyysvapaalle. Tästä täytyy ottaa huomioon nämä yksilölliset tilanteet.
Mutta miten se vapaaehtoisuus toimii, kun se ei ole tähänkään asti toiminut?
No kyllä mä näen, että jos annetaan selvä signaali päättäjiltä, että jopa tosiaan tuplataan tämä isyysvapaan osuus, niin kyllä se on sellainen signaali siitä, että kuinka tärkeäksi tämä kysymys nähdään. Ja tietysti itsekin olin viime vuonna niin 5 viikkoa isyysvapaalla ja kyllä sitä kaikille suosittelen. Kyllä siinä saa aivan erilaisen yhteyden lapseensa kuin saisi sillä tavalla, että olisi vain töissä. Eli suosittelen ehdottomasti, mutta kyllä näen, että myös on sellaisia yksilöllisiä tilanteita, että siinä perheessä pitää voida se asia päättää. Ei välttämättä ole taloudellisesti mahdollista, että mies on kotona. Jos on, niin sitä ehdottomasti suosittelen.
Entä Sanna Lauslahti vielä tarkemmin? Miten miehet velvoitetaan?
No oikeastaan sinänsähän tämä niin kuin keskustelu, mistä me käydään läpi, niin osaltaanhan tämä on niin kuin tämmöinen taloudellinen ohjauskeino. Mutta viime kädessähän se on kuitenkin siellä äidin ja isän ja sen perheen valinnanvapaus siitä, että millä kumpi lasta sitten hoitaa, että ei meidän tietenkään tehtävä ole mennä sinne perheeseen sanomaan, että millä tavalla siellä sitten toimitaan, mutta osaltaan niin kuin tässä on kysymys siitä, että meidän yhteiskunta on muuttunut valtavasti siitä, millä tavalla tämä meidän nykyinen järjestelmä on rakennettu, että naiset on entistä koulutetumpia ja entistä myöskin tiedostavampia ja siltä osin tämä tasa-arvo näkökulma on syytä niin kuin nostaa esille ja miettiä, että miten naisten asemaa myöskin vahvistetaan työmarkkinoilla.
Joo, vielä kaipaan vaan sitä konkretiaa tähän keskusteluun. Aila Paloniemi, kun ei saa pakottaa eikä oikein velvoittaakaan, niin mikä olisi porkkana? Ihan selkeä, konkreettinen.
No minusta meillä puhutaan liian vähän lasten hyvinvoinnista. Lasten hyvinvointi ja se, että lapsi tarvitsee yhteistä aikaa molempien vanhempiensa kanssa, joko erikseen tai yhdessä, niin mun mielestä niin kuin tämän tyyppistä keskustelua tässä yhteiskunnassa pitäisi käydä paljon enemmän. Meillä valitettavasti monessa lainsäädännössä lapsi ja lapsen etu on kuin veteen piirretty viiva. Minusta se lähtee niin kuin asennetasolta, asennepuolelta, että siinä pannaan rahaa pankkiin, kun ollaan lapsen kanssa ja ollaan mukana hänen kasvussaan ja kehityksessä. Ja siinä miehetkin ovat todella tärkeitä ja heidän pitäisi ymmärtää tämä oma roolinsa ja siihen pitää monella tavalla vaan kannustaa. Mä en nyt keksi mitään korvamerkitsemisen lisäksi mitään konkreettisia keinoja, mutta minusta tämä on asenneasia.
Simonella. Minusta se on varsin konkreettinen porkkana, että jopa tuplattaisiin nämä isyysvapaa-osuus. Niitähän ei saa lisää äitivapaat, jos isä ei pidä. Eli siinä mielessä niin porkkana on selvä. Ja jos ajattelee sitten sitä isän asemaa, niin siitä on samaa mieltä kuin Lanna Lausahtiassa sanoi, että kyllä tässä tasa-arvoa pitää lisätä. Ja siniset on kyllä uudistusmielinen tässä suhteessa, että haluamme, että miehet pystyy pitämään suuremman osuuden näistä vapaista. Ja toinen porkkanahan sitten on se, että hallitus alensi jo merkittävällä tavalla päivähoitomaksuja. Eli
totta.
Jos tulee lisää varhaiskasvatuksen lapsia, niin päivähoitomaksuja on jo alennettu. Kyllä tässä aika paljon porkkana annetaan.
Sanna Lauslahti.
Joo, ja tässä on hyvä muistaa se, että näitä on muuten kahteen kertaan jo alennettu, että siltä osin niin kuin lasten etu, että he pääsevät niin kuin osallistumaan nykyistä enemmän varhaiskasvatukseen, niin on tehty toimia, mutta jos tässä penätään sitä kysymystä, että mitkä ne kannusteet on, niin kyllähän tässä tämä perhevapaa-uudistus, ja jos otan vaikka meidänkin kokoomuksen mallin, niin onhan siellä se, että jos isien niin kuin ansiosidonnaista osuutta kasvatetaan, niin sehän on taloudellinen kannuste myöskin niin kuin perheiden näkökulmasta, mutta edelleen siihen tarvitaan se työnantajan näkökulma, jossa myöskin syntyy sellainen perheystävällinen ja ymmärrys siitä, että tämä on tasa-arvoinen yhteiskunta tänä päivänä ja tulevaisuudessa, ja siltä osin isän ja äidin tehtävä on kummallakin olla kantaa vanhemmuutta, ja työnantajan tehtävä mahdollistaa se myöskin isille.
Entä keskustan Aila Paloniemi, haluatteko kommentoida siellä?
Joo, kyllä tässä ihan puhutaan niitä samoja asioita, mistä keskustakin on omassa esityksessään pitänyt esille, mutta mä vielä muistuttaisin senkin, että kun varhaiskasvatusta halutaan lisätä, se on erittäin hyvä asia, mutta varhaiskasvatuksen laadusta pitää saman tien kyllä ruveta pitämään parempaa huolta. Nimittäin jos me edelleenkin ajatellaan lapsen hyvinvointia myös tässä tilanteessa, tässä isossa kokonaisuudessa, niin päivähoidon varhaiskasvatuksen täytyy olla laadukasta ja sinnekin pitää panostaa.
Tuossa kun valmistelin tätä keskustelua, niin kokoomukselta löytyi malli ja keskustaltakin löytyi näitä rajauksia, mutta sinisten mallia emme kyllä löytäneet. Onko teillä perhevapaa-uudistuksesta
malli? No sanotaan
malli?
Näin, että puolue on ollut olemassa vähän lyhyemmän aikaa kuin nämä kaksi muuta mainittua. Siis mehän olemme tehneet nämä reunaehdot yhdessä. Siinähän sitä meidän mallia on, eli kotihoidon tukissa 3 vuotta täytyy säilyä vapaaehtoisuus. Jos ajatellaan sitä, että tämä hallitus ei tekisi tätä uudistusta ja seuraava tekisi jollain toisenlaisella pohjalla mahdollisesti, niin meidän näkökulmasta se olisi todennäköisesti paljon huonompi ratkaisu. Eli esimerkiksi tämä vapaaehtoisuus ei toteutuisi, että perheet saa itse valita. Eli kyllä siinä sitä meidän mallia on, eli pitää pystyä lisäämään sitä tasa-arvoa perheessä, mutta vapaaehtoiselta pohjalta.
Tässä vieläkin yritän miettiä sitä, mikä se on sitten se, joka siellä kokousneuvotteluissa junnaa, kun te olette niin kauheasti sitä mieltä.
No kyllä ainakin yksi asia tietysti on ollut se, että on ministeriöiden ollut aika vaikea tehdä eksakteja laskelmia tämän vaikutuksista, esimerkiksi varhaiskasvatukseen ja sitten myös kustannuksista, mutta käsitykseni on se, että jopa 10 miljoonaa euroa niin valtio säästää tämän uudistuksen jälkeen, koska siinähän yhteen reunaehtona, kun lähdettiin neuvottelu, oli se, että tämä olisi kustannusneutraali, eli kustannukset ei kasva, niin näillä näkymin näyttää, että itse asiassa säästetään kustannuksissa, mutta tämä on ollut yksi, joka on kyllä viivästyttänyt käsittely.
Tämä ei tule olemaan, eikä tarvitsekaan olla kustannusneutraali, sivumennen sanoen, tämän uudistuksen. Jos ei perheiden hyvinvointiin voida satsata, niin mihinkä sitten suomalaisessa yhteiskunnassa voidaan satsata? Me kannatamme pitempiä ansiosidonnaiseen tuloon perustuvia vanhempainvapaajaksoja, joten tämänkään vuoksi tämä uudistus ei voi olla mielestäni kustannusneutraali. Se edellyttää mallin kolmikantaisen rahoituksen perusteellista valmistelua, ja tätä kokonaisuutta pitää katsoa nyt ihan tarkasti.
Ja toisaalta tässä on ihan niin kuin voi sanoa, ei kannata katsoa vain niin kuin 1 vuotta, 2 vuotta, vaan tässä on kysymys niin kuin 10 vuosia eteenpäin katsottavasta asiasta. Jos katsotaan naisten tilannetta ja mitä tässä on niin kuin nykyjärjestelmä johtaa, niin me saattaa naiset olla pitkään työelämästä poissa, jolloin myöskin naisten eläkekarttumat on pienempiä ja myöskin se palkkataso on niin kuin pienempi ja aina työhön paluu on paljon hankalampaa niiden vuosien jälkeen, että tässä tulee katsoa huomattavasti pidemmällä aikajänteellä sitä, että minkälaisia vaikutuksia tästä syntyy.
Ja lopuksi yhden sanan kierroksen enempää emme ehdi ottaa. Tässä on sellainen aikataulu, että tämä perhevapaa-uudistus piti tulla voimaan jo ensi vuonna. Ja poliittisen yhteisymmärryksen pitäisi syntyä viimeistään ensi kuussa, että näin tapahtuisi. Uskotteko tähän, Aila Paloniemi?
Uskon tähän.
Sanna Lauslahti.
Kyllä uskon.
Oho.
Kyllä se näin menee.
Nähtäväksi.
Me luotetaan toisiimme.
Nähtäväksi jää, mutta kiitoksia keskustelusta. Keskustan kansanedustaja Aila Paloniemi sinne Jyväskylään ja kiitokset keskustelusta täällä Pasilassa. Kokoomuksen Sanna Lauslahti ja sinisten Simonela.
Ja hyvää huomenta kaikille.
Hyvää tuiskuista päivää.
Tässä lähetyksessä vielä otteita aamun lehdistä. Asiaa Turkista, joka pommittaa kurdialueita Syyriassa. Keskustelua Ruotsin yhä kasvavasta jengirikollisuudesta ja lopuksi Unto Hämäläisen puheenvuoro, jossa puolustetaan Gallupin tekijöitä. Tuukka Pasanen, mitä kerrot aamulehdistä?
Aamun lehdissä aloitetaan arktisen alueen politiikasta. Helsingin Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että arktinen politiikka on raskainta sarjaa. Suomessa ei tarvita uusia arktisen politiikan strategioita. Linjapapereita on ainakin kaksi, eikä niissä ole mitään vikaa. Arktiset teemat pitää vain asettaa politiikan kartan keskelle, koska kehitys ja ilmastonmuutos maapallon pohjoisimmissa osissa ovat Suomelle ratkaisevia asioita. Viime vuoden toukokuussa käynnistyi Suomen kaksivuotinen kausi arktisen neuvoston puheenjohtajamaana. Neuvostoon kuuluvat kaikkien viiden Pohjoismaan lisäksi Kanada, Venäjä ja Yhdysvallat. Puheenjohtajuus synnytti sarjan ulostuloja, joissa Suomen edustajat tasavallan presidentin johdolla hakivat kunnianhimoisia keinoja vaikuttaa arktisen kehitykseen. Vauhti hiipui, kun tuli selväksi, ettei arktinen yhteistyö riitä esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Venäjän huippukokouksen järjestämisen välineeksi. Lisäksi reagointi ilmastonmuutokseen on yhteistyössä avainasemassa, eikä se ole Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin asialistalla. Venäjän presidentille Vladimir Putinille ilmastonmuutoksen merkitys on täysin toissijainen. Kaikkien arktisten maiden puheenvuoroissa toistetaan säännöllisesti, että alueen yhteistyö toimii, vaikka Venäjän ja lännen suhteet hyytyivät 4 vuotta sitten Venäjän ryhdyttyä voimatoimiin Ukrainassa. Käytännössä yhteistyö kuitenkin vaikeutui entisestään, kun Trumpin hallinto alkoi ottaa etäisyyttä monen keskiseen diplomatiaan. Suomenkin edun mukaista on, että arktinen yhteistyö toimii, mutta uhkakuvat pitää sanoa ääneen, muuten ne vääristyvät. Toinen ristipaine on, että arktisilla alueilla tuotetaan vastaisuudessakin öljyä ja kaasua samalla, kun hiilidioksidi ja muut päästöt uhkaavat arktista ympäristöä. Norjan ulkoministeri Ine Eriksen Söreide ja muut norjalaisministerit vakuuttavat, ettei Norjan energiavarojen hyödyntäminen estä ympäristön suojelua. Arktisia energiavarojaan hyödyntävät kuitenkin myös Venäjä ja Kanada ja vastaisuudessa entistä enemmän Yhdysvallat. Suomi voi olla mukana tarjoamassa yhteistyötä ja teknologiaa ympäristötuhojen estämiseksi, näin siis Helsingin Sanomat. Ilta-Sanomat puolestaan tarttuu pääkirjoituksessaan kaksoiskansalaisuuskysymykseen. Kysymys kaksoiskansalaisten asemasta Suomessa nousi keskusteluun, kun puolustusministeri Jussi Niinistö tuli nimittäneeksi kaksoiskansalaisia Venäjän nykyjohdon käyttämällä leimatermillä viidenneksi kolonnaksi. Niinistö ei todennäköisesti osannut edes ajatella, kuinka loukkaavalta viidenneksi kolonnaksi leimaaminen kuulosti monien Suomessa asuvien venäläisjuuristen ihmisten korvissa. Moni heistä on nimittäin tehnyt päätöksen jäädä Suomeen nimenomaan siksi, että he eivät allekirjoita presidentti Vladimir Putinin nykyjohdon vainoharhaista politiikkaa. Kaksoiskansalaisuuden omaavien suomalaisvenäläisten joukossa on paljon heitäkin, joilla on aidosti paljon lojaalimpi suhtautuminen Suomeen kuin vastaavasti on joillakin meidän omilla supisuomalaisillamme. Venäjällä viidennen kolonnan metsästys on mennyt siihen pisteeseen, että maassa on vireillä lakimuutos, joka sallii tiedotusvälineiden nimittämisen ulkomaalaisiksi agenteiksi. Tuoreempana käänteenä lakiin ollaan kirjaamassa mahdollisuutta julistaa yksittäisiä henkilöitä ulkomaalaisiksi tiedotusvälineiksi, jotka toteuttavat ulkomaalaisen agentin tehtäviä. Vielä joitakin vuosia sitten Neuvostoliiton tapa tuomita kansanvihollisia kuolemaan tuntui niin uskomattomalta, että nykyihmisistä suurin osa uskoi niiden aikojen olevan iäksi ohi. Surullista onkin, että tässä mielessä askelia on otettu taaksepäin rajusti ensin Venäjällä ja Venäjän pakottamana nyt myös meillä lännessä. Suomessa tulivat tammikuun alusta voimaan virkamieslakiin ja turvallisuuslakiin muutokset, jotka edellyttävät tietyiltä valtion virkamiehiltä Suomen kansalaisuutta. Puolustusministeriön ja Rajavartiolaitoksen osalta selvitykset kaksoiskansalaisuuden mahdollisesti aiheuttamista lakimuutoksista ovat kesken. Yksi mahdollisuus ratkaista dilemma olisi muuttaa lakeja niin, että Suomi sallisi kaksoiskansalaisuuden vain niiden maiden kansalaisille, joiden toinen kotimaa tunnustaa myös kaksoiskansalaisuuden. Tähän tuskin Venäjälläkään olisi nokan koputtamista, sillä Venäjähän itse vaatii kaikissa asioissa korostettua vastavuoroisuutta, näin siis Ilta-Sanomat.
Kiitos Tuukka Aamun lehdistä. Puhelimessa on nyt vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Turkki aloitti viime lauantaina maahyökkäyksen Syyrian puolella kurdijoukkoja vastaan, työntääkseen kurdit kauemmaksi rajan taakse. Lisäksi Turkki on pidättänyt kymmeniä sotilasoperaatioita arvostelleita. Yhdysvallat on puolestaan kehottanut Turkkia rajoittamaan hyökkäyksiään Pohjois-Syyriassa. Vanhempi tutkija Toni Alaranta, miksi Turkki pitää näitä rajan takana olevia kurdien YPG-joukkoja niin vaarallisina?
YPG on kuuluu tähän rajat ylittävään PKK-organisaatioon, ja PKK on Kurdistanin työväenpuolue, joka on sotinut vuosikymmeniä Turkin valtiota vastaan. Nyt tässä on tietysti se tilanne, että nämä Syyrian PKK-haran joukot ei ole ehtinyt Turkkia tässä mitenkään uhkaamaan, vaan niin energia on täysin keskittynyt tässä viime vuosina sotimaan tätä islamilaista valtiota vastaan.
No entä miksi juuri nyt Turkki kiihdyttää näitä hyökkäyksiä?
Turkki yritti hyökätä tänne Afrinin jo kesällä, mutta silloin sen enempää Venäjä kuin Yhdysvallatkaan ei myöntänyt siihen lupaa. Nyt sitten sen jälkeen, kun Yhdysvallat ilmoitti, että se kouluttaa näistä pääosin YPG:n kurdisotilaista muodostuneista joukosta tämmöisen rajavartio-osaston tähän rajan pintaan, niin sitten Turkki ilmeisesti päätti siihen reagoida, ja tällä kertaa se sai Venäjältä vihreää valoa jonkun muotoisen operaation käynnistämiseen. Ei tarkkaan tiedetä, mistä kaikesta on sovittu.
Mutta tavoitteena on siis, että se saisi sinne 30 kilometrin levyisen suojakaistaleen.
Kyllä, mutta nyt Turkin johto puhuu siitä, että he hyökkää seuraavaksi tähän Manbijin kaupunkiin, joka on tämmöinen paljon suurempi tukikohta tuossa Eufratjoen rannalla, ja siellä on myös Yhdysvaltojen iso joukko-osasto, eli jos nyt tähän mentäisiin, niin sitten tämä kyllä muodostuu jo Yhdysvaltain kannaltakin huomattavasti ongelmallisemmaksi, että todennäköisesti tämä Afrinin osalta niin Yhdysvallat ei tule millään tavalla tähän reagoimaan.
Niin, kun siis Yhdysvallat on nimenomaan toivonut malttia, ja Turkki on NATO-maana Yhdysvaltain liittolainen, niin millaiseen tilanteeseen tässä Yhdysvallat on ajautumassa? Ja sitten puolestaan taas kurdithan ovat liittolaisia olleet tässä ISISin vastaisessa taistelussa.
Nimenomaan tässä on pitkä vyyhti takana, siis kaikkiaan perustuu se syy siihen, minkä takia Yhdysvallat ylipäätänsä on lähtenyt aseistamaan tätä PKK-liitännettä ryhmää Syyriassa, on nimenomaan se, että Turkki vuosia kieltäytyi millään tavalla taistelemasta ISISiä vastaan, eikä pelkästään kieltäytynyt, vaan antoi tosiaan tämän niin sanotun jihadi haiveen muodostua tähän rajalleen, eli Turkkihan oli keskeisessä roolissa siinä, että ISIS pystyi miehistöä tuosta rajan yli kuljettaa, ja ISIS pystyi organisoitumaan Turkissa ja Syyriassa. Yhdysvallat katsoi, ettei silloin muuta vaihtoehtoa kuin lähteä tässä tilanteessa aseistamaan näitä kurdeja, jotka aktiivisesti oli ISISistä vastaan taistellut.
Millaisia riskejä näillä Turkin hyökkäyksillä ja varsinkin tämän, näiden hyökkäysten laajenemisella voi olla?
Laajeneminen on totta kai iso riski, niin kuin sanottu, niin Manbijiin kohdistunut hyökkäys on sitten jo riski myös Yhdysvaltain sotilaita kohtaan. Todennäköisesti tähän ei sitten ryhdytä. Totta kai tässä on nyt niin monta peluria mukana, että riskit on aina suuret tilanteen niin kuin entisestään kärjistymisen.
Eli mitä voi tapahtua? Minkälaisia skenaarioita?
No pahin skenaario on tietysti se, että nämä hyökkäävät turkkijoukot, ja Turkki ei hyökkää yksinään, vaan silloin näitä Syyrian islamistijoukkoja mukana, ja osa näistä on tällaisia hyvin jihadivetoisiakin ryhmiä. Tässä on esimerkiksi se riski, että nämä pääsee noihin jesidikyliin, ja jesidithän pelkää siellä huomattavasti sitä, että nämä jihadistit tulee ja tappaa heidät, nämä kurdijesidit, jotka tässä on nyt jo pitkään ollut ISISin moukarin alla. Sitten tässä on tosiaan se riski, että Yhdysvaltain sotilaat joutuisi tulituksen alle. Monen näköistä voi tapahtua.
Ja alueella on myös paljon siviilejä.
Kyllä.
Vanhempi tutkija Toni Alaranta Ulkopoliittisesta instituutista. Kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Seuraavaksi keskustelemme Ruotsissa vuosia jatkuneesta jengirikollisuudesta, joka on muuttunut yhä kovempi otteiseksi. Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Riikka Uosukainen, huomenta.
Huomenta.
Olet seurannut keskustelua Ruotsin rikollisjengeistä kirjeenvaihtajana viime syksystä lähtien. Kuinka tapetilla tämä aihe on tätä nykyään?
No kyllä esillä hyvinkin paljon mediassa, koska tammikuun puoliväliin mennessä esimerkiksi oli jo 7 uutta ampumistapausta. Ja Selenin turvalliskokouksessa tämä asia on ollut esillä, samoin te parlamentissa kevään ensimmäisessä puheenjohtajaväittelyssä sekä pääministeri Stefan Löfven että oppositiojohtaja Ruotsin kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson keskittyivät nimenomaan juuri tähän jengirikollisuuteen ja ampumistapaukseen. Ja Kristensson totesi tylysti, että tilanne on kuin olisi sota. Debatin jälkeen sitten pääministeri Löfven sanoi toimittajille, että hän ei sulje pois sotilaiden käyttämistä jengirikollisia vastaan. Mutta hän joutui sitten selittämään samana päivänä, että eihän nyt ihan sitä tarkoittanut. Että jonkinlainen paniikki vastaus pääministeriltä, joka ehkä myös kertoo tämän tilanteen hankaluudesta ja vakavuudesta Ruotsissa.
Kun sanotaan, että rikollisjengien otteet ovat koventuneet entisestään, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
No tämähän on pitkään, siis vuosia jatkunut kehitys, mutta nämä viimeaikaiset tilastot on todella karuja eurooppalaisittain. Ja Ruotsi erottuu muista Pohjoismaista. 300 ampumistapausta, viime vuonna yli 40 kuollutta, käytetty laittomia aseita, käsikranaatteja, räjähteitä. Ja vain noin kolmannes näistä tapauksista on pystytty selvittämään. Nämä jengiläiset ampuvat toisiaan, mutta myös poliiseja kohti, kuten viimeksi viikko sitten, kun Malmöön poliisitalon edessä räjähti. Tämä ei ole kohdistunut sivullisiin juuri lainkaan, mutta kaksi viikkoa sitten maanalaisen ohikulkenut mies poimi käsikranaatin maasta, siis sunnuntaina, ja kuoli Vårtbykoodissa tukholmalaisessa lähiössä. Et tutkijat puhuvat jengisodasta ja huumekaupan reviireistä, mutta he puhuvat myös jengiläisten, tällaisten nuorten miesten kulttuurista, jossa motiivit vaihtelevat, mutta heillä on alhainen kynnys selvittää välejään aseilla.
Tämä ongelma, niin kuin totesit, on jatkunut vuosia, niin kuinka vaikea asia tämä on ruotsalaispoliitikoille esimerkiksi?
Tämä on hankala monella tapaa. Poliitikot ei ole puhuneet näistä asioista suoraan, koska he pelkäävät, että tämä vastakkainasettelu yhteiskunnassa kovenee ja toisaalta, että maahanmuutto vastaisten ruotsidemokraattien kannatus kasvaa. Ruotsissa on nimetty yli 50 niin sanottua utsatta områden, eli haavoittuvaa aluetta, niin kuin se käännös on, mutta viranomaiset jo kutsuvat niitä niin. Mutta toimittajana mä kutsuisin niitä ongelmalähiöiksi ja niihin keskittyvät juuri nämä ampumistapaukset. Vaikeimmat lähiöistä on suuressa kaupungissa, kuten Tukholmassa, Malmössä ja Göteborgissa, ja yhteistä valtaosalle asukkaista on maahanmuuttajuus, korkea työttömyys ja alhainen koulutustaso. Maahanmuuttajien työttömyys Ruotsissa on 23%, kun muilla ruotsalaisilla se on 4%. Eli näissä lähiöissä puuttuu tulevaisuuden usko, ja nimenomaan näiltä nuorilta miehiltä esikuviksi ja vaihtoehdoksi sitten on noussut nämä rikollisjengit ja niiden johtajat. Ja Ruotsissa on vaalivuosi. Ja kiinnostavaa siltä kannalta on tämä rikoksen ehkäisyneuvoston Proon selvitys siitä, että ruotsalaisten huoli rikollisuudesta on kasvanut, mutta samalla ruotsalaisten luottamus poliisin ja oikeuslaitokseen on heikentynyt. Ja poliittiset puolueet on nyt yhtä mieltä siitä, että no nyt tähän vuosien kehitykseen ja viime aikoina pahentuneeseen tilanteeseen on tultava stoppi ja poliisille on myönnetty enemmän rahaa kuin 20 vuoteen. Ja muun muassa ase- ja huumekauppaa koskevia lakeja on kiristetty. Että tämä sisäinen turvallisuus on Ruotsissa tämmöinen vaalivuoden teema.
Riikka Uosukainen, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja studiossa ovat verkostotutkija Sari Vanhanen Siirtolaisinstituutista ja maahanmuuton ja kotoutumisen erikoistutkija Pasi Saukkonen Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Hyvää huomenta.
Siinä kuultiin aika karua tekstiä Ruotsin suunnalta. Sari Vanhanen, valmistelette sosiologian väitöskirjaa lähipoliisitoiminnasta ja näissä merkeissä olette ollut yhteyksissä myös Göteborgin poliisiin. Göteborg on Malmön ja Tukholman ohella näitä kaupunkeja, joissa sanotaan, että rikollisjengien ote ainakin osissa kaupungin alueesta on kova, niin millainen kuva teille on syntynyt Göteborgin jengirikollisuudesta?
Ja tosiaan teen tutkimusta poliisin alueellisesta yhteistyöstä, jolla pyritään nimenomaan tämän ongelman ratkaisemiseen alkujuurilla, erityisesti jos mainittiin äsken tuossa nämä nuoret, joita alkaa kiehtoa tämä rikollisen toiminnan houkutus enemmän kuin tämmöinen koulutus tai työelämässä saatu niin kuin toimeentulo. Ilman muuta se on iso kysymys ja tuossa kuten viitattiinkin, niin kyse ei ole uudesta ilmiöstä, vaan se on kasvanut siellä pitkään tämmöinen niin sanottu epävirallinen yhteiskunta tämän ruotsalaisen hyvinvointiyhteiskuntan rinnalla just näillä alueilla, jossa on vahvasti eriytynyttä liikkuvaa asukasväestöä ja se on varmaan monen asian summa. Se on niin kuin poliisin ja virallisena kontrolliviranomaisena täytyy miettiä, että millä tavalla toimia sillä alueella. Siinä on varmaan erilaisia keinoja, mitä nyt haetaan tosissaan.
Eli että siellä Göteborgissakin on syntynyt, puhut tällaisista rinnakkaisyhteiskunnista tietyille alueille.
Joo, kyllä. Se on oikeastaan, se ei ole siis tosiaan uusi ilmiö, vaan siitä on puhuttu jo pidemmän aikaa.
Miten se näyttäytyy?
No se näyttäytyy käytännössä tämmöinen harmaan talouden, pimeiden asunnon välityksen ja tietysti siihen kietoutuvan niin kuin taustalla olevan rikollisuuden muotoina. Ja se rikollisuus on siinä se ongelma, koska se hallitsee tavallaan sitä valtaa siellä, että tehdään näitä uhkailemalla, kiristämällä ja muulla tavalla sitten pystytään hallitsemaan näitä tämmöistä paikallista pientä elinkeinoelämää, joka on tietenkin on huolestuttavaa.
Niin kuin tuossa Riikka Uosukainen kertoi, niin viime vuonna Ruotsissa oli yli 300 ampumavälikohtausta. Sehän on melkein yksi per päivä. Ja näissä on kuollut noin 40 ihmistä, haavoittunut 135. Malmössä yksistään oli viime vuonna yli 100 ampumatapausta. Ja Malmöstä puhutaan jopa menetettynä kaupunkina. Pasi Saukkonen, onko se sellainen?
No ei se varmaan sellainen. No Malmössä epäilemättä siellä ja varsinkin Malmö joillain alueilla tapahtuu hyvinkin huolestuttavia asioita, mutta samanaikaisesti juuri nämä viimeisimmät rikosilmoitustilastot näyttää, että jos katsotaan kaikkea rikollisuutta, niin Malmö ei itse asiassa poikkea muista niin kuin vastaavista kaupungeista kovinkaan paljon ja joillain alueilla niin kuin varsinkin väkimäärää suhteutettuna niin rikollisuus on vähäisempää Malmössä kuin joissain vastaavissa paikoissa. Seksuaalirikosten määrä on itse asiassa vähentynyt. Se mikä on leimallista nimenomaan Malmössä on tämä niin kuin avoimessa julkisessa tilassa tapahtuvat niin kuin ampumatapaukset ja sitten käsikranaattien käyttö, joka niin kuin on spektaakkeli sinänsä ja herättää hyvin, hyvin paljon huomiota. Ja sitten kun se herättää median kautta, koska media kiinnittää niin huomiota, niin sitten vielä enemmän huomiota. Ja tässä on niin kuin vähättelemättä yhtään niin kuin näitä ongelmia, jotka Malmössä ilmenee, niin Malmö on ikään kuin myös tämmöisessä kielteisessä imagokierteessä. Ja jos ajatellaan sitä niin kuin kaupungin menettämistä, niin tämä tavallaan niin kuin kielteinen mielikuva kaupungista saattaa olla niin kuin vähintäänkin yhtä vahingollista sen tilanteen oikaisemiseksi kuin se, että mitä pystytään tekemään siellä niin kuin rakenteellisella puolella. Mutta siellä puolella on myös niin kuin omat ongelmansa, että työttömyysprosentti Malmössä on korkeampi kuin mitä Ruotsissa keskimäärin ja niin kuin muissa suurissa kaupungeissa keskimäärin niiden oppilaiden prosentuaalinen osuus, jotka jättää niin kuin perusopetukseen koulunkäyntiin, on korkea siellä. Et siellä on ongelmia, joihin Malmön kaupungin ja Ruotsin valtionkin niin kuin täytyy kiinnittää kyllä isosti huomiota.
Sitten puhutaan Tukholman rinkkepyystä ja näin. Missä sitten ovat, jos niin kuin sanoitte, niin Malmö on vähän niin kuin sitä samaa kastia kuin monet muutkin, niin missä ovat ne pahimmat alueet teidän mielestä?
Siis Malmön tapauksessa.
Ylipäätänsä Ruotsissakin.
Siis Ruotsissa, niin kuin Riikka Uosukainen tuossa äsken sanoi, niin Ruotsin poliisi on viime aikoina tehnyt mun nähdäkseni hyvinkin niin kuin analyyttistä työtä näiden niin sanottujen haavoittuvien alueiden tai ongelmalähiöiden yksittäisten selvittämiseksi. Ja niitä löytyy kaikista näistä suuremmista kaupungeista, Göteborgista, Malmöstä, Tukholmasta, mutta myös joistain niin kuin muista kaupungeista sieltä ympäriltä. Useat niistä ovat niin kuin Tukholman Rinkebyn kaltaiset lähiöt aika kaukana kaupungin keskustasta. Malmöitä ehkä leimaa myös se, että nämä alueet, Malmö on tiiviimpi siinä mielessä, että se mikä tapahtuu Rosengårdissa tapahtuu huomattavasti lähempänä Malmön keskustaa kuin monet niin kuin Tukholman tapauksessa olivat.
Aivan, näitä haavoittuvia alueita taitaa tätä nykyään olla 60 määrä kasvaa koko ajan, mutta sitten ainakin uutissa välillä puhutaan, että kuullaan väitteet tällaista no-go-alueista, jonne ei poliisikaan mielellään mene, niin ovatko nämä vain legendaa vai Sari Vanhanen, miten?
Joo, ja mielelläni kommentoin tätä. Tämä on legenda, joka lähtee niin kuin elämään sellaisena juttuun, niin kuin Pasi Saukkonen äsken viittasi, että mitä myös luodaan näitä uhkakuvia, että ymmärtääkseni tämä ei pidä paikkaansa, etteikö olisi alueita, jossa poliisi ei voisi toimia. Täytyy muistaa, että poliisilla on monenlaisia toimintakeinoja ja kaikkea me emme toki tiedä ja täytyy luottaa siihen. Mutta äsken viittasi Riitta Uosukainen siihen epäluottamukseen poliisia kohtaan, niin tähän järjestäytyneeseen oikein kovaan rikollisuuteen toki kuuluu myös tämmöinen korruptio, jota käytetään myös niin kuin tiedon hankinnan maksamisessa, että kuka uskaltaa tunnustaa, kuka uskaltaa kertoa, niin se on sellaista, jonka varmasti myös Ruotsissa poliisi tietää ja sen kanssa on haastava työskennellä.
No miksi juuri Ruotsissa tämä tilanne on päässyt näin pahaksi? Mitkä ovat syitä, jotka ovat ikään kuin tukeneet tätä kehitystä? Pasi Saukkonen.
Se on varmasti asia, jota kannattaa selvittää perin pohjin ja nimenomaan eurooppalaisen kaupunkivertailun kautta, että mitä nyt ehkä viimeisen 10-15 vuoden aikana Ruotsissa on tapahtunut sellaista, mikä on johtanut näihin asioihin, jotka tässä nyt tällä hetkellä on päällä, koska yhtäältä siis on niin kuin Ruotsin suurt kaupunkien kanssa vertailukelpoisia toisia kaupunkeja ja myös Ruotsissa kaupunkeja, joissa ei ole niin kuin vastaavalla tasolla niitä ongelmia, ja sitten on kaupunkeja, joissa myös on ollut aikaisemmin, niin kuin Amsterdamissa niin kuin ehkä 10 vuotta sitten oli samantyyppistä nimenomaan organisoitunut rikollisuuden keskinäistä aseellista välienselvittelyä, ja nyt se näyttäisi olevan ainakin median perusteella hyvin paljon vähäisempää. Miksi se on sitten niin kuin siellä saatu alas ja taas niin kuin, mitä Ruotsissa siis pitäisi tehdä? Että tässä on aika paljon niin kuin ainakin mun näkökulmasta katsottuna avoimia kysymyksiä.
Mutta mikä on omasta mielestäni syy siihen, että mikä on tukenut tätä kehitystä?
Ainakaan se ei ole se, mikä ehkä helposti ensimmäisenä tulee mieleen, on viimeaikainen maahanmuutto, siis pakolaiskriisit ja näin niin sanotus viimeisen 3, 4, 5 vuoden aikana, koska se, mikä tulee tähän järjestäytyneeseen rikollisuuteen, niin ne tiedot, mitkä mulla on, niin kysymys on pitkälti tästä niin sanotusta toisesta sukupolvesta. Eli ihmisistä, jotka niin kuin vanhemmat ehkä ovat tulleet sinne osin niin kuin ihan ruotsalaistaustaisistakin ihmisistä, että sen tavallaan yhteyden tekeminen suoraviivaisesti on joka tapauksessa väärin. Malmö on ehkä siis voi ajatella, että Malmön kaupunki on käynyt aika dramaattista kehitystä, jonka kautta voi hakea jotain selitystä, että se kuuluu näihin eurooppalaisiin teollisuus- ja satamakaupunkeihin, jotka joutui käymään läpi hyvin niin kuin suuren rakennemuutoksen ja tietysti mielessä on onnistunut tekemään sen. Mutta että samanaikaisesti se tarkoittaa sitä, että kaupunki on muuttunut niin kuin kaikki pohjois-eurooppalaiset maat kaikkineen niin sellaisiksi, joissa työpaikkoihin tarvitaan enemmän ja enemmän koulutusta ja kielitaitoa samanaikaisesti, kun kaupungit ovat kasvaneet ja kasvua on tuottaneet nimenomaan ihmiset, joilla ei ole sitä koulutusta eikä usein niin kuin ulkomaalaistausta sellaista kielitaitoakaan. Tämä on ehkä yksi paikka, josta sitä yhtälöä voi lähteä ratkaisemaan.
Sari Vanhanen, niin kuin tuossa alussa todettiin, niin olette seurannut, miten poliisi toimii tällaisella, kun alueella syntyy ongelma ongelman perään, niin tämmöinen esimerkki oli Göteborgissa Angeredin alue. Miten poliisi on siellä toiminut?
No poliisi on sielläkin, kuten Angered on tosiaan yksi näistä erityisalueista, jotka tässä on listattu niin kuin erityisen huolen kohteeksi poliisin kannalta. Kuulostaa ehkä hyvin naiviltakin toisaalta, mutta tätä ennalta estävään työhön, eli yhteistyöhön laajalti eri toimijoiden kanssa. Poliisi ei voi yksin turvata alueiden turvallisuutta, vaan siihen tarvitaan yhtä lailla poliisin lisäksi sosiaalityö, koulu, nuorisotoimi, erilaiset järjestöt.
Mitä se ihan
käytännössä tarkoittaa sitä, että esimerkkinä jos ajatellaan nyt mitä puhuttiin näistä toisen luokan vaikkapa maahanmuuttajataustaisista nuorista, niin lähtee tämmöistä pientä jengiytymistä syntymään, niin sitä huomataan jollakin tavalla jonkin toimijan taholta ja siihen pyritään puuttumaan heti niihin merkkeihin, ja sen takia se ei ole vain sanahelinää se yhteistyö, vaan niin kuin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, että mitä tapahtuu ja kaikki tietäisi, mistä on kyse. Mutta myös toisaalta sitten niin sanottujen avainhenkilöiden kanssa, jotka on näiden yhteisöjen ja tavallaan tuntee sen elämän myös siltä toiselta puolelta niin sanotusti, niin se on myös äärettä tärkeää. Hyvin, hyvin vaativaa työtä samalla.
Onko se ollut tuloksellista?
No kyllä ja ei. On tietysti vaikeaa sanoa, millä tavalla niin sanottu ennalta estävä työ onnistuu, koska sitä on vaikeampi mitata ja seurata, mutta toivottavasti sillä on. Tämä tilanne, mikä nyt on, niin se aletaan nähdä myös aikaisempaa niin kuin varten otettavampana keinoa näiden kovien rikostutkintakeinojen rinnalla.
Tämä on varmaan asia, jota vielä puhutaan useammankin kerran, mutta tässä vaiheessa verkostotutkija Sari Vanhanen, kiitokset ja kiitos myös erikoistutkija Pasi Saukkonen.
Kiitos.
Unto Hämäläinen puolustaa kolumnissaan mielipidemittausten tekijöitä. Gallupit eivät ennusta, vaan kertovat menneestä.
Vaaleihin on enää 4 päivää. 8 presidenttiehdokasta kohtaavat toisensa viimeisen kerran huomenna torstaina Yleisradion suuressa vaalikeskustelussa. Sitä ennen julkaistaan tuore mielipidemittaus, joka kertoo, mitä mieltä suomalaiset olivat viime viikolla ja tämän viikon alussa. Käytin tarkoituksella mennyttä aikamuotoa. Kun mielipidemittauksia arvioidaan, pitää aina muistaa, että ne kertovat kyselyn ajankohdan tuloksen. Kannatuksessa voi aina tapahtua muutoksia, suuriakin muutoksia, vielä vaalisunnuntaina. Näin kävi esimerkiksi viime eduskuntavaaleissa, joissa perussuomalaiset nousivat vaalisunnuntaina äänissä peräti suurimmaksi puolueeksi. Siksi esitän jo etukäteen vakavan vetoomuksen. Ei ammuta mielipidemittausten tekijöitä, jos vaalitulos poikkeaa paljonkin, en vaaleja tehdyistä mittauksista. Gallupit eivät ennusta, mutta ne antavat runsaasti taustatietoa. Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen kirjoitti Talouselämä-lehdessä näin. Vaaleissa gallupit ovat yksi tiedonlähde muiden joukossa. Sen lisäksi, että ne antavat tietoa ehdokkaiden sen hetkisestä kannatustilanteesta, gallupeista nähdään myös esimerkiksi se, millaiset väestöryhmät kannattavat ketäkin ehdokasta ja millä perusteella. Olen pitkästi yli 30 vuotta työskennellyt näiden mittausten parissa ja kirjoittanut satoja lehtijuttuja niiden tuloksista. Karuin kokemukseni on syksyltä 1999. Olin Helsingin Sanomien politiikan toimituksen päällikkönä ja tilasin lehden käyttöön mittauksen presidenttiehdokkaiden suosiosta. Vaaleihin oli puoli vuotta aikaa ja ehdokasasettelu oli hieman epävarma. Silloinen kokoomuksen puheenjohtaja, nimeltään Sauli Niinistö, oli ilmoittanut, että hän sanoo lopullisen kantansa presidenttiehdokkuuteen tiettynä päivänä. Puhutin etukäteen kymmeniä kokoomuslaisia ja tulin siihen tulokseen, että Niinistö lähtee ehdolle. Niinpä panimme hänen nimensä mielipidemittauksen kyselylomakkeeseen yhtä varmana ehdokkaana muun muassa keskustan, Esko Ahon ja SDPn Tarja Halosen kanssa. Heidät oli jo asetettu ehdolle. Teetimme mittauksen etukäteen ennen Niinistön lopullista ilmoitusta, jotta voisimme julkistaa sen tulokset heti Niinistön ilmoittautumisen jälkeen. Näin tehdessämme otimme ison riskin, joka toteutui, kun Niinistö yllättäen kieltäytyi ehdokkuudesta. Emme tietenkään voineet julkaista mielipidemittauksen tuloksia. Nyt, 18 vuotta myöhemmin, voin sen verran paljastaa, että syksyllä 1999 Sauli Niinistö oli hyvin suosittu, selvä ykkönen tuossa mittauksessa, jota ei siis koskaan voitu julkistaa. 6 vuotta myöhemmin Sauli Niinistö suostui ehdokkaaksi, mutta silloin hänen asemansa oli aivan toinen, paljon huonompi. Presidentti Tarja Halonen ja pääministeri Matti Vanhanen olivat syksyllä 2005 tehtyjen mittausten mukaan huomattavasti suositumpia kuin Niinistö. Niin vain kävi, että Niinistö ohitti Vanhasen aivan ensimmäisen kierroksen lopulla ja pääsi helmikuussa 2006 pidettyyn finaaliin, jossa hän kuitenkin hävisi niukasti Haloselle. Vuotta myöhemmin Sauli Niinistö keräsi 60 000 ääntä eduskuntavaaleissa ja ryhtyi eduskunnan puhemieheksi. Sen jälkeen tehdyissä mielipidemittauksissa Niinistö on ollut täysin ylivoimainen, todellinen kestosuosikki. Vain viime presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen alla hänen suosionsa laski sen verran, että hän joutui lähtemään toiselle kierrokselle, jolla sitten voitti Pekka Haaviston selvin luvuin. Koko presidenttikauden Niinistön suosio on pysynyt korkealla. Hänelle ei ole ilmaantunut yhtään uutta haastajaa. Macron-ilmiöstä ei ole tietoakaan Suomessa. Näissäkin vaaleissa Niinistön kovimmat kilpakumppanit ovat Pekka Haavisto, Paavo Väyrynen ja Matti Vanhanen. Presidentinvaalien suosiopuntari on ollut yli 10 vuotta jähmettyneenä lähes paikalleen. Vaalitarkkailija alkaisi jo kyllästyttää, jos ei tietäisi, että pian suosiopuntari ryhtyy taas liikkumaan vinhasti. Toiset nimet nousevat ja toiset laskevat. Kävi miten tahansa, yksi asia on varma. Sauli Niinistön nimi poistuu niiden nimien joukosta, joiden suosiota aletaan mitata vuoden 2024 presidentinvaaleja silmällä pitäen. Jos Niinistö häviää nämä vaalit, hän ei taatusti lähde 6 vuoden päästä hakemaan revanssia. Ikäkin jo tulee vastaan. Jos Niinistö voittaa, hänen toinen presidenttikautensa jää viimeiseksi. Perustuslain mukaan presidentiksi voidaan valita vain 2 kertaa peräkkäin sama henkilö, olipa tämä kuinka suosittu tahansa.
Ja tänään studiossa kanssanne oli Päivi Neitiniemi. Hyvää päivänjatkoa.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Pälvi Tammi. Hyvää huomenta. Hallituksen talouspolitiikka on väärin viritetty, sanoo valtiotieteen tohtori Jukka Pekkarinen. Hallituksen talouspolitiikka sai eilen moitteita arviointineuvoston raportissa. Muun muassa veropolitiikkaa moitettiin liian löyhäksi. Pekkarinen arvioi Aamu-TV:ssä, että hallitus ei ole saanut kestävyysvajetta supistettua, vaan pikemminkin ottanut riskejä rahoituksen turvaamisesta tulevaisuudessa.
Hyvinvointivaltion tehtävät, niiden rahoitustarve ja rahoituspohja eivät pitkällä alalla ole sopusoinnus kesken. Ja näitä täytyy tarkastella yhdessä. Se, mitä kansalaisille on luvattu, minkälaista veroastetta se merkitsee. Ja näiden erotus on se kestävyysvaje. Ja sillehän tämä hallitus ei ole saanut oikeastaan mitään merkittävää supistumista.